Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Dan u 17 sati i 1 minut. Na današnji dan biramo neke prigodne teme, tako da u današnjoj viziji možete čuti dve pričice vezane za narodnu tradiciju, šta je očuvano od tradicionalnog obeležavanja Velikog petka. Priče su različite u različitim krajevima, mi to slušamo povremeno. Ovog puta biće priča đakona Dragana Aškovića, koji je inače docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, a kako se čuvaju ti nacionalni običaji u međukulturnoj saradnji pokazuje primer okupljanja pripadnica različitih veroispovesti i nacionalnih pripadnosti u Zavodu za kulturni razvitak, gde su zajednički radile na jednom projektu koji se zove Mešanje obrednog hleba. Eto, to su naše dve lepe, zanimljive i adekvatne priče vezane za ovaj dan, a uz mnogo više muzike koju nam bira Nenad Kuzmić, tu smo i mi ostali, Sonja Sibinoski, Jelena Dejković i Aleksandra Glovacki.
Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, Slave to the Rhythm.
Thank you.
fast, faces pass, and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making a way through the crowd. And I need you, and I miss you.
Lepši dan. Beograd 202.
Thank you.
Promjene u načinu života su svakodnevne i kad ih primećujemo, ne konstatujemo zapravo njihov značaj. Eventualno, na 20 godina vidimo da se nešto promenilo. A možete zamisliti tek za čitav jedan vek šta se dobilo, šta se izgubilo. Međutim, ono što je vezano za crkvu, odnosno hrišćansku veru, ostaje uglavnom kako je bilo, jedna priča vezana za ovaj praznik dolazi nam i otuda, spremio je Rajko Milošević.
Otkako se zna, Veliki petak nikada nije obeležavan kao praznik, jer praznik podrazumeva praznovanje, a to nikako nije spojio sa onim što se Spasitelju dogodilo na današnji dan, kaže đakon Dragan Ašković, docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu.
Iako ga ne proslavljamo kao praznik, mi taj dan obeležavamo. U narodu nekada su postojali mnogi običaji vezani za Veliki petak, između ostalog, svi dobro pamtimo da su naši nekada na Veliki petak farbali jaja za Vaskrs. Osim ovog običaja, verovatno su postojali još mnogi običaji koje smo mi danas zaboravili.
Zaborav je posljedica siromaštva, neznanja, nehata, ideologija. Tako da su jedini izvori iz kojih se nešto da doznati ono što se da pronaći u običajima i usmenim kazivanjima.
Međutim, ta usmena tradicija koja se prenosila sa starijih na mlađe i tekako je sačuvana u crkvi, u crkvenim službama, bogosluženjima, obredima, ritualima i ona predstavlja jednu vrstu obeležavanja Velikog petka koji je kroz istoriju cenzurisan, koji je usavršavan, nadograđivan i od kojeg je pravljen jedan, da kažemo, i kulturni i bogoslužbeni hrišćanski fenomen.
Tako imamo primjer Hristovog groba, koji postoji u prenesenom smislu u svakoj crkvi.
Ono što možemo u crkvama da vidimo na Veliki petak jeste izobražen Hristov grob, odnosno predstavljen Hristov grob koji sada stoji neposredno ispred ikonostasa, dakle onda ispred naroda. Preko cele godine taj isti Hristov grob jeste, nalazi se u oltaru kojeg predstavlja Sveti presto na kojem se služi Sveta liturgija. Međutim, kada se Hristov grob nalazi ispred naroda, svaki obred, svaka služba koja se obavlja na takvom grobu ukazuje na zaupokojenu službu i žaljenje za upokojenim. Dakle, ono što u narodu nazivamo tužbalicom.
Međutim, služenje na Hristovom grobu, kada je on u oltaru iza ikonostasa, ima jednu sasvim drugu poruku.
Naime, na sceni na kojoj se nalazi otvor, vrata, prozor, sve ono što se nalazi iza tog otvora predstavlja grob. Ali, kada se služi liturgija u oltaru, poruka koju narod ima i koju smo mi pravoslavni sačuvali za razliku od hrišćana sa zapada, jeste ona koja se nalazi u evanđelju kada su mironosice došle na Hristov grob, a anđeo koji je sedeo na odvaljenom kamenu kazao im je: nije ovde, ustade, idite te javite njegovim učenicima, Hristos je dakle vaskrsao.
Na Veliki petak oni sa najtvrđom verom u Hrista ne jedu nikakvu hranu, a neki čak ne uzimaju ni vodu.
Hristos koji je došao u ovaj svet prošao je kroz stradanje, a to stradanje je dobrovoljno prihvatio. Zato se peva u jednom vaskrsnom troparu šestoga glasa: prišel jesi na strast voljnim hotjenijem, odnosno došao si, otišao si na stradanje svojom slobodnom voljom.
Dakle, Hristos iz ljubavi, a ljubav je osjećanje, pristao da pretrpi stradanje, zaključuje profesor Rašković.
I was waiting for so long for a man. Told me to be strong, hold on, and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew.
window, slip across the floor and into the reception room. They enter the place of endless persuasion, like a knock on the door when there's 10 or more things to do. Who is that calling? Through the walls to find my intentions, circle round in a strange hypnotic state. I look into space, there is no connection, a million points of light in a conversation I can't face. Cast me off one day to lose my inhibition. Like a lap dog on a patron's knee, where the nails of your face. Up the house, stumbled in sideways. The lights went on and everybody screamed surprise. The savage review, it left me gasping, but it warms my heart to see that you can do it too. Total surrender.
Beograd 202. Poljubac.
Abitare sopra un bar, davanti a un mare che inghiottito il mio passato, che oramai non torna più, e dura senza te. Difficile per me capir che non ci sei, non arriverai. Andare a pesca e poi sederci fra di noi per bere in compagnia senza un goccio di allegria. È dura senza te, difficile per me capir che non ci sei e non arriverai. Quando l'aria mi sfiora e ti sento avvicinare, l'aria mi sfiora, ti sento respirare. Non mi giro a guardare, potresti per giocare. Invece tu di abbracciarmi, dissolverti, sparire.
Lo sai, amico mio, a che destino strano l'amo anch'io. Stringendola la sento, a volte con il vento, allontanarsi un attimo da me. l'amore no. Puoi toccarlo e quasi dentro
mille pezzi ormai la nostra
non apprezzi il suo profumo poi diventa fumo e se lo cerchi scopri che non c'è
la sabbia sotto i piedi sprofonda appena un po' dicesti prima siedi la mia risposta è no ci credi solo tu io non ci credo più. Adesso resto io e questo mare blu. Quando l'aria mi sfiora ti sento avvicinare. Quando l'aria mi sfiora ti sento respirare.
Lo sai, amico mio,
mille più coriandoline.
Anche il destino strano, la monchia.
Mille pezzi ormai la nostra storia.
Stringendola la sento. A volte con il vento, allontanarsi un attimo da me. L'amore noi, grandi mezzo.
Mille più coriandoline.
A volte puoi toccarlo e quasi denti.
Mille pezzi ormai la nostra
storia. Non apprezzi il suo profumo, poi diventa fumo. E se lo cerchi scopri che non c'è.
Vizija.
I sada ćemo ponovo od Rajka Miloševića čuti jednu priču o jednom sasvim posebnom hlebu.
Bilo bi idealno da se na Veliki petak mesi beskvasni hleb, kaže Tamara Ognjević, dobar poznavalac istorije iskrene, koja dodaje da je recept za ovu vrstu peciva krajnje jednostavan.
Veliki petak je vrlo specifičan datum i imamo u jednom delu naše tradicije čak i one ljude koji tog dana ne okušaju ništa, znači koji doslovno poste i koji su ceo dana vodi. Znači bilo bi idealno da hleb bude beskvasni, odnosno sastavljen od najjednostavnijih elemenata, a to su so, voda i brašno. Kao i pre par hiljada godina naši preci i prethodnici, znači doda se malo soli, doda se malo vode, hleb se zamesi, pusti se malo, što bi rekle naše bake, da odiše i iza toga se ispeče. Optimalno je staviti ga recimo na foliju, ne koristiti čak ulje uopšte. Znači, jer Veliki petak baš spada one dane koji podrazumevaju najstriktniji mogući post. Znači, nema ulja, nema vina, nema ribe, nema ničega, nema krvi, nema crvene boje. Čak u nekim delovima Srbije imate modalitet da se ništa što je crveno tog dana ne iznese na sto.
Takav hleb se teško peče, pa se postavlja pitanje na kakvoj vatri ga peći.
Srednja vatra pa polako, što bi se reklo. Bilo bi dobro da se ispeče pre zore. Oni ljudi koji su zbilja verujući provešće taj dan u tihovanju i molitvi i čekaće, znači, subotu večer, odnosno večernje bdenije koje nas vodi ka Uskrsu, kada će ponovo biti popaljena. Znamo svi, pred nama je Strasna sedmica, trenutak kada se više ne oglašavaju zvona sa crkava, ne pale se sveće. To je taj neki drevni koncept, znači u trenutku kada je Hrist stradao i kada je raspet. Znači sve miruje, sve zajedno sa njim umire da bi se na Uskrs ponovo rodilo.
Do pre stotinja godina, kada je u proseku svaka treća, četvrta godina bila gladna godina, ovakav hleb se pripremao čak od cerove kore, korenja ili hrastovog žira, ukoliko nije pojeden tokom zime.
Say we were struck down by the hand.
2 0 2
To ste vi, ste vi.
Kako dišeš dok savija se trava, da me dira tvoja kosa glava, tvoja kosa na mom licu draga. Sanjam da se opet volimo u klasiju, u tom klasiju što leži tu pod nama, i da luta tvoja ruka vrela, tvoja ruka preko moga tila. Samo jedan život imam i ludo ga bacam, gdje za volje jednu ženu, koju sanjam. Samo jedan život imam, koji nisam htio, jer za voljek jednu ženu, koju nisam smio. Samo jedan život imam, i ludoga bacam, jer za voljek jednu ženu, ženu koju sanjam, jer za voljek jednu ženu, ženu koju sanjam.
202. Sve na svom mestu.
Do 6 sati, još malo pa će biti kraj današnje vizije, no mi nastavljamo sa vama da se družimo i u narednom satu i u Arsu, ali pre nego što odjavimo ovu viziju, još jedna informacija koja može biti zanimljiva. Tokom maja u Domu omladine Beograda srednjoškolci i studenti mogu učestvovati u novom serijalu besplatnih programa u okviru projekta Škola vizuelnog pripovedanja, strip i ilustracija. Škola stripa i ilustracije sprovodi se otvorenim načinom pedagoškog rada koji je primenjiv kao uvodni stepen za više umetničkih i profesionalnih oblasti, kao što su strip, film, video, animacije, ilustracije, video igre i primenjena umetnost. Škola će se održavati 7., 14., 21., 28. maja od 14 do 18 sati, Dom omladine Beograd.
I wanna be with you. every day, every night, you're my déjà vu. It sounds obsessive, but I think it's fine. When you're gone, all I do is to think of you.
Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going? Don't you care about my pride? Where do you think you're going? I think you don't know. You got no way of knowing. There's really no place you can go. Understand your changes long before you reach the door. I know where you think you're going. I know what you came here for. And now I'm sick of joking. You know I like you to be free. Where do you think you're going? I think you better.
still find cause to doubt me that you ain't with me, girl. You're gonna be without me. Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside?